Psalm 121. Ons kyk op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Wanneer ons so saam die Here ook bely, dan antwoord hy ons met sy heerlike seën. Genade en vrede vir jou van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof na die Here saam, leer saam te sing uit Psalm 111. Ons gaan al vier die verse sing. Psalm 111. Ons begin met die eerste vers, laat ons met ons sag omnoem, en ons lied die Here roem. Kom met die opregte saam, loof sy werke, prys sy naam, wie in vreugde daaroor dink, laat 'n loflied oor hom klink. En dan herhaal ons elke keer die eerste vers. En kan het in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Kom ons luister nou na hoe Paulus vir ons die wet van die Here opsom in Romeine 13. Ons gaan lees vanaf vers 8. Romeine 13 vanaf vers 8, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Lees tot sover. Ons gaan nou so 'n paar oomblikke gee waar ons allemaal net stil kan word voor die Here en waar ons ons lewe kan meet aan hierdie riglyn van liefde. En as ons eerlik is met onsself, dan sal ons besef dat daar by ons allemaal nog dikwels 'n gebrek aan liefde is. Liefde vir God en ook liefde vir ons naaste. Omdat ons sondige mense is. En indien jy opreg berou het daaroor, dan kan jy ook nou in hierdie paar oomblikke voor die Here bely. Ons gee so 'n paar oomblikke vir stilgebed. Wanneer ons met een hart vol berou, ons sonde en ons liefdeloosheid voor die Here bely, dan is daar by die Here genade onbeskryflik groot. Kom ons sing nou daarvan in lied 510, ons gaan al vier die verse sing. Thank you. Hemel is. Dit is vir ons heerlik om in hierdie oomblik nou stil te word voor u en om so met u te praat en om net by u te wees. Saam met die engele om u troon wil ons u nou doof met hierdie woorde: Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig is U. Vader, dankie dat ons vanoggend saam na die opsomming van U wet kon luister. U het ons opnuut kom leer dat wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. U leer ons ook daar dat die liefde doen sy naaste geen kwaad aan nie. En dat die liefde die volle uitvoering van die wet is. Vader, en ons sien ook in 1 Korintiërs 13 hoe ons liefde moet wees. U leer ons daar, die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Het is nie afgunstig nie. Die leer ons, die liefde soek nie sy eie belang nie. En die liefde is nie liggeraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Die leer ons dat die liefde alles bedek, alles glo, alles hoop en alles verdraag. En as ons liefde vir mekaar en vir ons naaste aan hierdie riglyn meet vir oggend, dan moet ons allemaal erken dat ons skandelik gefaal het. Ons wil, soos die verlore seun waarvan ons nou net gesing het, na u toe kom en het voor u bely. Dankie dat u, een kind van u, wat met een hart vol berou na u toe kom, nooit, ooit gering ag nie. Dankie dat u ons, met al ons sondes en al ons tekortkominge, en ons gebrek aan liefde, nogtans met oop arms ontvang. En dat ons steeds kan inkom en saam met u kan fees vier. Vader, u is bezig met soveel mooie dinge in hierdie twee gemeentes van ons. Ons dank u daarvoor vanoggend en ons prys u daarvoor. Vader, ons dra elkeen aan u op wat swaar kry in hierdie oomblik. Ons bid vir elkeen wat finansieel baie swaar kry. En besonder vir hulle wat nie werk het nie, of wat nie genoeg werk het nie. Gee u vir hulle uitkoms. Wees ook met elkeen wat deur siekte beproef word, of wat nog herstel na operasies. Ons dra ook steeds diegene aan u op wat met depressie worstel. Lei hulle na u groen weivelde, u waters waar daar vrede is. Maak hulle gemoed stil en tevrede by u. Ook nou in hierdie oomblikke. Ek dink ook aan almal wat onlangs geliefdes aan die dood afgestaan het. Ek dink in die besonder aan tannie Heder. Ek pleit ook dat u daardie familie en elkeen wat nog hartseer is, sal vertroos. Vader, en so bid ons vir elke ander vorm van beproeving, waardeur ons lidmate mag gaan, en ook waardeur ons besoekers wat vanoggend hier is, mag gaan. Ons pleit vir uitkoms. Here, ons gaan nou saam luister na u woord. Ons vra dat u woord vir ons sal oopbreek, en dat u dit vir ons sal duidelik maak deur u Heilige Gees. Ons bid al die dinge, en ons vra dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. En vanoggend se prediking gaan dit oor hoe help ons arme mense, en nou sien ons in die woord dat die Here 'n groot hart het vir arme mense. Kom ons sing daarvan in Psalm 146 en dan prys ons ook die Here daarvoor vir sy hart ook vir die wat swaar kry. Ons sing verse 5, 6 en 7 van Psalm 146. Luister nou saam na die woord van die Here uit 2 Korintiërs 8 en 9. Ons gaan lees vanaf 2 Korintiërs 8 vanaf vers 1. Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Ekskuus, ons geen het geleentheid. Kom ons begin voor, 2 Korintiërs 8, vanaf vers 1, broers, ons wil hê, julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. En al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë ja, bo vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil. En daarom het ons vir Titus versoek om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeër by julle begin het, nou ook te voltooi. Aangesien julle alles in oorvloed het, geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Ek gee nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Nou wil ek julle net raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerste wat iets gedoen het nie, julle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Maak die werk nou ook klaar. Die ywer om met julle beskikbare middele die insameling af te handel moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te kan help nie, maar so dat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek ly. Dan as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig. Daar staan ook geskrywe, die wat baie het, het nie te veel gehad nie, en die met 'n bietjie nie te min nie. Ons dank God dat hy Titus net so ywerig gemaak het om julle te help as wat ons is. Hy het nie net ons versoek verwelkom nie, maar in sy groot ywer ook uit eie beweging na julle toe vertrek. Saam met hom stuur ons die broer wat in al die gemeentes geprys word vir sy bevordering van die evangelie. Afgesien daarvan is die broer ook deur die gemeentes gekies om met ons saam te reis as ons die liefdeswerk uitvoer wat ons onderneem het. Ons doen dit tot eer van die Here en as teken van ons opvaardigheid. Op hierdie manier voorkom ons dat enige iemand ons dalk kan verdink in verband met so 'n groot som geld wat ons moet wegbring. Ons is daarop gestel om korrek op te tree, nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense. Saam met hulle stuur ons ook ons ander broer. Ons het hom baie keer en op baie maniere op die proef gestel en gevind dat hy ywerig is om te help. Nou is hy nog yweriger, omdat hy baie vertroue in julle het. Wat Titus betref, hy is my kollega en medewerker in julle belang. Wat ons broers betref, hulle is afgevaardiges van die gemeentes en 'n eer vir Christus. Bewys aan hulle julle liefde, sodat al die gemeentes dit kan sien en kan weet dat ons reg op julle trots is. Eindelik is dit oorbodig dat ek aan julle skrywe oor die hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Ek weet dat julle graag wil help en ek het al by die Macedoniërs met lof oor julle gepraat. Achaia, het ek gesê, is al 'n jaar lank reg om te help. Julle ywer het ook die meeste ander aangespoor. Nou stuur ek hierdie broers, sodat ons woorde van lof oor julle in hierdie aangeleentheid nie leë woorde sal wees nie. Ons wil hê dat, soos ons die ander vertel het, julle klaar reg sal wees om te help. Anders as daar Macedoniërs saam met my kom, en hulle sien julle is nog nie gereed nie, sal ons ons skaam oor ons vertroue in julle, om nie eens te praat van julle eie skaam kry nie. Daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle toe te gaan. Hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het, vooraf in orde bring. Dan sal het daar gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid en nie as iets wat afgeperst is nie. Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee, soos hy om in sy hart voorgeneem het, en nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan oor geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes. Hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd en alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word, want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Lees tot sover. Ons gaan op verskeie gedeeltes hierin fokus, onder andere hierdie woorde in vers 7 en 9 van hoofstuk 8, waar Paulus skryf die gemeente in Korinthe, aangesien julle alles in oorvloed het, geloof die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. En dan ook vers 9, waar hy sê, julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, hoewel hy ryk was, het hy terwille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. God praat vanoggend met ons oor die onderwerp van hulp aan armes. En soos julle weet, is hierdie onderwerp baie aktuele onderwerp, veral vir ons ook wat in Suid-Afrika woon. Want 'n mens hoef maar net na 'n winkel toe te gaan. En dan is daar gewoonlik 'n persoon wat iets van jou vra, op pad na die winkel toe of op pad terug. Daar is ook baie mense wat aan jou deur kom klop of die klokkie by jou heining lei, vra vir kos of vra vir iets. En daarby het die politieke en die ekonomiese omstandighede in ons land ook so verander, dat daar ook baie medegelowiges is in ons eie gemeentes, wat vandag finansieel baie swaar kry, en wat hulp benodig van ons as medegelowiges. En nou is daar rol van ons wat volgens wonder, maar moet ek regtig mense wat finansieel sukkel help? En in watter mate moet ek hulle help? En as ek moet, hoekom moet ek hulle help? Ander van ons is dalk in ons harte nie lus om te help nie. En ons is dalk sommer uit die staanspoor uit geïrriteerd met iemand wat iets vra. Vooral as daardie persoon dalk gedurig vra. En daarom gaan God vanoggend met ons in die eerste plek praat oor die vraag, hoekom gee ek vir armes? Ander van ons wonder dalk weer, hoe kan ek armes sinvol help, en vooral, hoe kan ek hulle help, sonder om die probleem te vererger? Daarom gaan God volgens dat ons in die tweede plek praat oor die vraag, hoe kan ek gearmes gee? Kom ons kyk dan nou na die eerste vraag, hoekom gee ek gearmes? In die tyd wat Paulus hierdie brief geskryf het aan die gemeente in Korinthe, was daar groot finansiële nood in die provinsie Judea. Baie van die gelowiges daar in Judea het baie swaar gekry. En daarom het Paulus hulle besluit om by die ander gemeentes, wat hulle op hulle sendingreise gestig het, geld in te samel, om hierdie gelowiges in Judea finansieel by te staan. Die gemeente in Korinthe, aan wie hierdie brief geskryf is, waar het ons net gelees het, was een so 'n gemeente waar hulle geld ingesamel het. En in die twee hoofstukke wat ons nou saam gelees het, tref Paulus vooraf reëlings vir hierdie insameling van die kollekte, natuurlik onder leiding van die Heilige Gees. Hy gee ook saam met hierdie reëlings, die belangrikste rede is, hoekom ons armes moet help, as ook praktiese riglyne wat ons gevolg kan word, wanneer armes gehelp moet word. Kom ons gaan kyk dus saam wat God vir ons in hierdie gedeelte leer, as ook na 'n paar ander belangrike gedeeltes wat oor dieselfde onderwerp handel. Die eerste en die belangrikste rede hoekom hierdie gemeente die armes in Judea in hulle nood moes bystaan, vind ons in hoofstuk 8 vers 7 en 9 ons teksverse. Paulus skryf daar in vers 9 vir die gemeente: julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Paulus sê vir hierdie gemeente, Jesus was in die hemel, en hy het in al die rykdom van die hemel gedeel. Maar hy besluit om, terwille van julle, en ook terwille van ons, arm te word. Hy is uiteindelik in 'n stal gebore, tussen diere. Hy was vir die grootste gedeelte van sy lewe 'n timmerman, wat in daardie tyd nie baie geld verdien het nie. In sy bediening het hy nie in 'n luukse huis gebly of luukse klere gedra nie, maar ons lees dat hy gewoonlik in die veld gebly het en dat 'n groepie vroue hom en sy disippels versorg het. En uiteindelik het Jesus die grootste vernedering deurgegaan toe hy aan die kruis gesterf het. Het niks, so dat die gelowiges in Korinthe, en ook jy en ek, vandag geestelik skatryk kan wees. Jesus het arm geword, so dat jy ryk kan wees. En het jy al besef, hoe skatryk jy is, Heer Jesus se werk. Wanneer jy gelowige is, het jy reeds vryspraak van al jou sondes. Het reeds die ewige lewe. Heer Jesus se werk, het die koning van alle konings, aan wie alles op die aarde behoort, aan wie alles in die heelal behoort, hy jou Vader geword. So kan ons voortgaan, dis hoe skatryk jy is. En nou sê Paulus in 1 Korintiërs 8 vers 7, aangesien julle alles in oorvloed het, geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. So wat sê God daarmee vir die gemeente in Korinthe en ook vir ons? Hy sê, as hy ons uit genade so oorlaai het, met soveel geestelike rykdom in Christus, en lees hy Heilige Gees, dan moet ons ook met die aardse rykdom wat ons het, genade aan ander bewys, en hulle in hulle nood oorvloediglik help. Die tweede rede, hoekom die gemeente en ook ons armes moet help, vind ons in hoofstuk 9. Paulus skryf daar in vers 18, God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Skryf ook in vers 11, hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Wat sê God daarmee vir ons? Hy sê, hy het die meeste van ons met soveel aardse middele oorlaai, dat ons inderdaad vrygewig kan wees, en genoeg kan gee vir die in nood. Waaroor gaan dit dus in die eerste twee redes? Dit gaan oor ons dankbaarheid vir dit wat God alles in die eerste plek vir ons gedoen het. Daarom noem Paulus ook hierdie geld wat die gelowiges in Korinthe gegee het, hy noem het hulle dankoffer van God, ons lees het in hoofstuk 9 vers 5. Jy is so dankbaar oor die geestelike rykdom waarmee God jou in Christus en deur sy Gees oorlaai het, en oor al die ander seëninge waarmee God jou steeds seën, dat jy nie anders te kan, as om ook ander te help wat in nood verkeer. Daar's nog verskeie ander redes waarom ons armes help, waarna ons net kortliks kan verwys wat ons in hierdie gedeeltes raak lees. Paulus sê in hoofstuk 8 vers 19 en in hoofstuk 9 vers 13 vir die gemeente, dat hulp aan armes God eer. Want wanneer gelowiges wat met God geassosieer word, ander in nood help, dan word God daardeur geëer en word hy daardeur geprys. So lees ons ook in hoofstuk 9 vers 13. En dit is op sigself al genoeg rede om die armes te help, nie waar nie. Dat ons God geëer word. Nog een rede wat Paulus noem, is dank aan God. Hy skryf in hoofstuk 9 vers 11 en 12, as die gemeente ander help, dan sal daar die mense wat gehelp word en ook ander, God daarvoor dank. Ook dit is op sigself genoeg rede om die armes te help, nie waar nie. Een verdere rede wat ons hier raak lees, is dat die ywer van gelowiges om ander te help, ook ander kan aanspoor om die behoeftiges te help. Paulus skryf vir hierdie gemeente in Korinthe in hoofstuk 9 vers 2, hy sê, julle ywer het ook die meeste ander aangespoor. Sien dus, hulp aan armes is ook aansteeklik. So dis dan van die belangrikste redes waarom ek vir armes moet help en ook waarom ek hulle kan help, wat ons in hierdie gedeeltes vind. Dit bring ons echter nou by ons tweede vraag, ook die laaste punt waarna ons gaan kyk, namelijk, hoe kan ek vir armes gee? Nou, die eerste belangrike riglyn is om vir die armes te gee, deur die dienste wat God in sy kerk daarvoor gegee het. Ons lees in hierdie gedeelte, in hoofstuk 8, vers 16 tot 24, dat Titus en nog twee ander broers gestuur word na Korinthe spesifiek vir hierdie liefdeswerk. Ons lees ook dat die ander gemeentes hierdie broer spesifiek afgesonder het vir hierdie taak, hierdie liefdeswerk. Die gemeente in Korinthe kon het vir hierdie drie manne daardie groot som geld, die kollekte gee, en hulle drie souden dan weer op 'n verantwoordelike wyse aan die armes in Judea besorg. In Handelinge 6 en in verskeie ander gedeeltes in die Nuwe Testament sien ons ook dat die gemeentes die diakens gekies het spesifiek vir hierdie taak, vir die kollektering van middele aan die armes en vir die verantwoordelike uitdeel daarvan. In ons bevestigingsformulier vir die diakens staan dan ook ooreenkomstig met dit wat ons in die Bybel leer, dat die diakens die middele wat gegee word sorgvuldig moet beheer en hulle moet dit met wysheid bestee en hulle moet dit ook met vertroosting uit die skrif uitdeel. Hierdie middele kan natuurlik geld of kos, klere, elektrisiteit of wat ook al wees. Dit is dan die eerste manier hoe jy kan bydra vir die stede in nood. Gee jou dankoffer vir die diens van barmhartigheid deur die diakens. Jy kan dit sonder tydens die kollekte onder die diens doen. So terloops, jy het al agtergekom dat daardie kollekte vir barmhartigheid altyd direk na die preek is. Daar is 'n baie goeie rede daarvoor. Kollekte vir barmhartigheid is jou praktiese manier om vir die Here dankie te sê vir alles wat hy vir jou gedoen het en steeds doen waarvan jy in die preek gehoor het. Dis jou dankoffer aan die Here. Jy kan verder ook in die diakens rekening betalings maak en jy kan selfs spesifiek met 'n koevertjie of met 'n verwysing op 'n elektroniese oorbetaling aandui dat dit vir 'n spesifieke persoon of vir 'n spesifieke gesin moet gaan as die Here dit op jou hart druk. Daar is natuurlik baie voordele daaraan verbonde om dit op hierdie manier te doen. Want wanneer baie mense buite die diakonie om 'n sekere gesin of 'n persoon begin help, dan is daar later geen werklike beheer meer nie. En dit skep die geleentheid dat sulke mense uiteindelik van jou goedheid kan begin misbruik maak. Want jy wat daardie persoon probeer help, weet nie hoeveel daardie gesin werklik ontvang nie, en of hulle nie dalk alreeds genoeg gehelp word nie. Jy weet ook nie later aan meer of daardie persoon besig is om jou te manipuleer nie. Hulp deur 'n sentrale punt soos die diakonie is dus gewoonlik 'n baie beter opsie. Jy kan ook aan die persoon noem dat jy hulle steeds gaan bly help, maar jy gaan het voortaan net deur die diakonie doen. Die tweede belangrike riglyn is om mense te help om uiteindelik hulle self te kan help. In Efesiërs 4 vers 28 staan daar in die oue vertaling, en laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Hier leer God vir ons dat daar meer maniere is om iemand te help om net vir die persoon iets te gee. En ons moet ook onthou, dit is baie keer nadelig vir 'n persoon of 'n gesin om net aan te hou en aan te hou gee vir hulle. Want so leer hulle nooit om hulle self te help en uiteindelik vir hulle self 'n inkomste te genereer nie. Dit kan later ook baie gerieflik word om maar net gehelp te word. En so doen jou hulp, dis eintlik meer skade as wat ek goed doen. Hier sê God, 'n baie beter manier om iemand te help, is deur 'n persoon te laat werk vir sy eie lewensonderhoud, sodat daardie persoon uiteindelik ook weer ander kan help. Ons almal ken die spreekwoord wat sê, gee 'n man 'n vis en jy voed hom vir 'n dag, maar leer hom homself vis te vang en jy voed hom vir 'n lewenstyd. En dis presies waaroor ek gaan hier in Efesiërs 4 vers 28. Dis ook hoe jy eerder moet probeer om 'n behoeftige persoon of 'n gesin te help. So hoe kan ons dit prakties doen? Iemand help om hulle self te begin help. Leer die persoon 'n ambag of 'n vaardigheid. Byvoorbeeld om te kan verf of te kan swys of naaldwerk te kan doen of houtwerk te kan doen. Of skryf die persoon in vir 'n diensopleiding by 'n maatskappy in jou omgewing. Byvoorbeeld as 'n passer of 'n programmeerder of 'n elektriesien of wat ook al. Moet ook nooit vir iemand iets doen wat hulle vir hulle self kan doen. Moet byvoorbeeld nie vir iemand iets verkoop as daardie persoon die produk self kan verkoop nie. En indien jy vir iemand iets gee, vra dan ook dat hulle vir jou sekere werk sal verrig in ruil daarvoor. Beperk daardie geleenthede wat jy net gee, sonder werk in ruil terug, net tot krisisse. Gee vir daardie persoon eerder geleenthede om self te begin werk as geld. Ons almal weet, geleenthede is dinge soos 'n tydelike aanstelling, sodat die persoon homself kan bewys of haarself kan bewys of ervaring kan opdoen. Of jy gee vir hulle 'n lening dat hulle hulle eie besigheid kan begin, of 'n geleentheid om te gaan studeer of ten minste vereen in die gesin of wat ook al. So sal jy ook baie vinnig kan sien of daardie persoon wil werk en of die persoon ten minste probeer om iets te doen en of die persoon dalk net lui is en dit die eintlike rede vir hulle armoede is. Het is baie opmerklik dat die Bybel luiheid en liefde vir slaap aandui as van die groot oorsake vir armoede. En as jy nou 'n persoon probeer help, maar jy vind dat daardie persoon nie wil werk nie, en hulle probeer nie eers om iets te doen nie, dan hoef mens ook nie die persoon veilig te help nie. Die Bybel leer ons baie uitdruklik in 2 Tessalonisense 3 vers 10, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Soos julle kan sien, van die bogenoemde opsies om iemand so te probeer help om hulle self te help, meer van jou vra as net elke keer gou-gou 'n bietjie geld gee. Soms dan gee ons mos eerder elke keer 'n bietjie geld, want dit is die minste moeite en dit vat ook van ons die minste tyd. Maar so help jy nie daardie persoon regtig nie. Om iemand te help om hulle self te help, gaan vir jou baie meer tyd en moeite vra en ook 'n verhouding met daardie persoon. Maar uiteindelik kan jy daardie persoon oor die lang termyn help om finansieel onafhanklik te raak van jou en ook van die diakonie en van al die ander persone. En jy kan daardie persoon help om uiteindelik ander te kan help in nood. So terloops, ons het ook 'n diensgroep in ons gemeente wat spesifiek vir hierdie doel daar is, om mense te help om uiteindelik hulle self te kan help. Jy kan ook hulle kontak indien jy hulp nodig het. 'n Derde riglyn wat die skrif vir ons gee om arme te help, is om hulle familie te betrek. In 1 Timoteus 5 vers 8 leer God ons, as iemand nie vir sy eie mense en vooral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. En daarmee sê die Here vir ons gelowige familielede, behoort dus in die eerste plek hulle eie familielede te help wat finansieel swaar kry. Lees ook in 1 Timoteus 5 vers 16, as 'n gelowige vrou weduwees in haar familie het, moet sy vir hulle sorg. Sy moet nie die las op die gemeente lê nie, sodat die gemeente die weduwees kan help wat alleen agtergelaat is. Daarmee sê die Here vir ons, ons moet nie die las van 'n familielid op die gemeente plaas, as ons self kan help nie. Vierde riglyn is om nie geld aan mense te gee as jy hulle moet help nie, maar om eerder ander middele te gee, soos kos en klere en kombers, elektrisiteit en so voort. Ons ontvang baie keer in die Bybel die opdrag dat ons die armes moet help. Dit is egter opmerklik dat God die meeste kere nie van ons geld vra nie, maar hy vra wel fisiese middele. Dink maar aan Matteus 25, waar Jesus sê, ek was honger, en jy het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en jy het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en jy het my gehuisves. Ek was sonder klere, en jy het vir my klere gegee. Gee, dis eerder middele, as geld. Want geld kan toch so makkelijk ook vir ander dinge gebruik word. Oorweeg dit ook sterk om vir die persoon te vertel, hoekom jy gee. Jy gee omdat God in die eerste plek so baie vir jou gegee het. En dan gebruik jy daardie geleentheid om aan daardie persoon die kern van die evangelie te vertel. Jy kan ook vir die persoon 'n kaartjie of 'n pamflet gee wat die evangelie opsom, of selfs 'n klein bybeltjie, gaan heel waarskynlik meer vir daardie persoon beteken as die fisiese hulp wat jy gee. Die vyfde riglyn vind ons hier in ons teksgedeelte in hoofstuk 9 vers 6 en 7. Daar skryf Paulus vir die gemeente, wie karig saai sal karig oes, en die volop saai sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of hy dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En hier beklemtoon God twee sake. In die eerste plek dat ons genoeg moet gee, nie so min as moontlik as wat ons kan gee nie, en in die tweede plek dat ons met die regte gesindheid moet gee. Ons moet gee omdat ons dit uit dankbaarheid graag wil doen en omdat dit vir ons lekker is om iets vir die Here terug te gee. Die sesde riglyn vind ons ook hier in ons teksgedeelte in 2 Korintiërs 8 vers 12. Daar sê die Here, as die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Wat sê dit vir ons? Dit sê God weet wat ons het, want hy het dit vir ons gegee. En hy weet ook as ons regtig nie het nie. En God gaan nie van jou iets verwag as jy dit regtig nie het nie. Die sewende praktiese riglyn is om die maatskaplike dienste by jou hulp aan armes te betrek, vooral as jy nie die gesin regtig ken nie. En vooral ook as jy sien dat daar kinders is in daardie gesin wat moontlik swaar kry. Die maatskaplike dienste in 'n dorp het 'n lys van al die gesinne wat hulp kry. Hulle weet waar daardie gesinne oral hulp kry, by watter gemeentes kry hulle hulp, en hulle weet ook watter tipe hulp daardie gesin reeds ontvang. Hulle is gewoonlik ook bewus van probleme in daardie gesin, soos verslawings, of molestering, of mishandeling, of wat ook al. Indien een persoon of een gesin is oor jou pad kom, wat van jou geldelike hulp vra, en jy het min of geen agtergrond van daardie gesin nie, bied dan aan om eerder met die maatskaplike dienste in verbinding te tree en hulle daardeur te help. Een laaste riglyn, en seker die belangrikste is om hierdie saak van gee aan armes altyd bidden en onder leiding van die Heilige Gees aan te pak. Ons weet nie altyd wat regtig in mense se lewens aangaan nie en of hulle werklik hulp nodig het nie. Goed, weet het wel. En as mense werklik hulp nodig het, sal God het soms op die hart druk om daardie mense te help. Jy sal net weet, daardie persoon vir die stand, jy moet hierdie persoon vandag help. En as God jou so deur sy gees lei, dan moet jy ook gehoorsaam wees. Kom ons sluit af. God het volgens met ons gepraat in die eerste plek oor hoekom ons vir armes moet gee, en ons het ook in die tweede plek verskeie riglyne ontvang oor hoe ons vir die armes kan gee. Jy geweet dat God ook op baie plekke in sy woord beloftes van seën gee vir die wat die armes help. Hier is maar net 'n paar voorbeelde daarvan. Spreuke 19 vers 7 staan daar: wie hom oor 'n arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here, en hy sal hom ten volle vergoed. Spreuke 22 vers 9 sê: wie mededeelsom is, word geseën, want hy gee van sy kos vir arme mense. Deuteronomium 15 vers 10 sê: gee vrylik aan jou broer wat arm is, en moet nie sleg voel omdat jy vir hom gegee het nie, want juis omdat jy vir hom gegee het, sal die Heere jou God jou voorspoedig maak in alles wat jy doen en aanpak. En in Matteus 5 vers 7 sê ons Heere Jesus self: geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Hier is maar net om 'n paar voorbeelde te noem. Mag elkeen van ons met 'n blye hart aan die armes gee, omdat God in die eerste plek soveel vir ons gegee het. En mag God ons dan ook so seën, soos hy in sy woord beloof. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die ontsettende rykdom waarmee u ons oorlaai het in Jesus Christus deur die Heilige Gees. Dankie vir al die aardse seëninge waarmee u ons steeds so oorvloediglik seën. Ons het inderdaad baie om voor dankbaar te wees, elkeen van ons. Help ons om dit nooit uit die oog te verloor nie. Vader, en daarom wil ons, omdat u vir ons in die eerste plek so baie gegee het, ook vir ander gee wat swaar kry. Ons hulp aan armes is ons dankoffer aan u. Daardeur hoop ons dat u geëer sal word, dat u gedank sal word, en dat ons ook ander sal aanspoor daardeur om die armes te help. Vader, dankie dat ons ook vandag verskeie riglyne uit u woord kon ontvang oor hoe ons die behoeftiges reg kan help. Help ons om altyd so te gee dat ons hulp nie meer skade sal doen as goed nie. Help ons altyd ook om die regte gesindheid te gee. En dankie vir al die wonderlike beloftes van seën in die woord. Vir elkeen wat in die armes gee. Ons bid dit alles en ons dankie vir dit alles in Jesus se naam. Amen. Ons het nou almal geleentheid om vir die Here dankie te sê vir alles wat hy vir ons gedoen het en steeds doen, waarvan ons nou die preek gehoor het. Kom ons sê nou vir God dankie met hierdie insameling vir barmhartigheid aan die armes.
Thank you.